good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. There are problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, naravno nedeljom od 20 do 22 na 202. I večeras dosta, boga mi, interesantnih i različitih stvari. Naravno, krenut ćemo sa SF Remplom, a onda nešto sasvim drugačije. Imali ste prilike da ih čujete već u Pogledu iz svemirskog broda, naravno, reč je bio o snimku, a sada uživo za vas Zorica Kuburović, Milica Krković. Samo da vas podsjetim, reč je bila o bajkama Čanka sa zmajevima u Delfi, u SKC-u, ko je slušao tada snimak negde, beše kraj januara, početak februara, taj zna o čemu se radi, ko ne zna pa saznaće za recimo nekih 15 minuta. Potom ćemo se baviti nečim što će se desiti naredne subote i nedelje, naravno uz, nadamo se, daleko lepše vreme, a to su dani Tolkienove fantazije kod nas po drugi put. Prvi put prošle godine u, ako se ne varam, beše Dal Bridge pubu na Zelenom vencu, sada će biti na jednoj drugoj lokaciji. Pa potom ćemo čuti nešto o novim naslovima Tardisa, tačnije o mudrijašima Ilija Bakića, o nasleđivanju Vizantije Milivoja Anđelkovića, bila je jedna promocija tih novih naslova, pa dakle snimak sa te promocije. A onda ćemo opet pa čuti najavu za novu zbirku Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić od urednika Emitora, ali i urednika te nove zbirke Miloša Cvetkovića. Naravno, ta promocija će uslediti naredna nedelja. Naredna nedelja, dakle, puna različitih dešavanja. Ako bude bilo vremena, naravno, bavit ćemo se i time. A za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, večeras nešto što ima veze sa ovom emisijom i sa brojem ove emisije, ali to ćemo vam otkriti na kraju. Naravno, reč je o jednom novom filmu, još se nije pojavio kod nas, premisa koju smo već imali prilike da i vidimo i čujemo, tako da se njome trenutno nećemo nešto mnogo i baviti, nego ćemo naravno zatvoriti večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda, kako to obično biva, muzikom iz jednog filma, ili uglavnom iz filma. A večeras sa vama ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Vojadno Banovački i naravno mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
8 sati i 8 minuta, vreme je za SF Vremeplov, vraćamo se u onako daleku prošlost i bavimo se SF pronalascima, idejama, onome što su naučnici, to jest ne naučnici nego pisci, svojevremeno izmaštali, a naravno nešto od toga se ostvarilo, nešto od toga je relativno brzo bilo možda prevaziđeno, nešto nije uređeno na taj način kako su oni osmislili, ali u svakom slučaju idejem nije manjkalo. Družit ćemo se sada na početku večerašnjeg izdanja SF Vremeplova, ove rubrike, sa Edwardom Bellamyem, koji je napisao jedno delo pod nazivom Pogled unazad i tu je imao nekoliko izuzetno interesantnih stvari, neke su nam poznate i danas, neke su na neki drugi način zaživele, ali krećemo redom. Dakle, 1888. godine on je objavio Pogled unazad i između ostalog osmislio je i izmaštao je zbir prodavnica pod jednim krovom. Ono što danas zovemo shopping mallom i u njegovoj slavnoj utopijskoj noveli, dakle iz 19. veka, aristokrata John West pati od nesanice. Stoga angažuje meseristu ili ti hipnotistu i spava sve do 2000. godine. Naravno, onda se probudi i pronalazi raznorazna čudesa, među njima i veliki broj prodavnica koje su sve pod jednim krovom. Ono što nam je, kažem, i tekako poznato danas. Ovo je za mnoge definitivno baš zapanjujuće predviđanje nastanka prodavnica, kao što su recimo Walmart u Sjedinjenim Američkim Državama. Walmart je tamo tek negde 60. godina osmišljen i počeo da se širi. A ono što je interesantno sad u tekstu, da ne bismo prepričavali, jedna od Walmart prodavnica u Kaliforniji je nedavno zatvorena iz identičnih ekonomskih razloga, kao što se to recimo pominje u tekstu Bellamyja. I dalje, dakle, ostajemo sa Edwardom Bellamyjem, Pogled unazad, njegovo delo iz 1888. godine. I, dakle, on se našao u 21. veku, tačnije njegov glavni junak. U toj viziji 21. veka ne postoji keš. Zaposleni mogu da koriste kartice kako bi naglasili vrednost kupovine. Naravno, to ne možemo baš nazvati kreditnom karticom, pre nekom debitnom karticom, pošto je svakoj osobi bila garantovana određena suma na svakoj toj kartici. A ono što je interesantno primetiti u ovom slučaju, da koliko god mislili da je, dakle, i ovde Edward Bellamy zavirio u budućnost, zapravo 150 godina pre Bellamyjeve novele, ova ideja iz teksta se pojavila uživo, da tako kažemo, kod francuskih tkača. Tako da ideja kartica, bušenih kartica koje prenose recimo informaciju, koja je upravo korišćena kod razboja da bi se dobilo ono tkanje, je postojala i ranije. Treća ideja koju pominjemo večeras je takođe kod Bellamyja. Dakle, jedno mesto gde osoba može da ode u bilo koje vreme i da podeli muzičko iskustvo sa mesta, dakle, gde se nešto dešava daleko dalje. Kod njega je to telefonska muzička soba, a ono što u tekstu možete da pročitate je jedno poprilično jasan opis radio stanice sa 4 odvojena muzička kanala. Malo stariji bi možda tumačili ovaj tekst iz te perspektive. Mlađi bi muzički prenos telegrafskim žicama mogli da protumače i kao internet. Ali dobro, to sad ostavljamo. Ako se neko se dohvati jedan put romana Pogled unazad Edwarda Bellamyja, neka sam tumači kako god bude želo. Godinu dana kasnije, 1889. Jules Verne objavljuje U godini 2889. I sad tu njegove ideje, jedna ideja je onako baš fantastična, mada je bilo nekih, da tako kažemo, varijanti atmosferskog oglašavanja ili pisanja po oblacima. Naravno, to je sredstvo masovnog oglašavanja i Jules Verne pominje kako su velike reklame reflektovane na oblacima i tako su velike da ih može videti populacija celog grada, pa čak i cele zemlje, a postoje na hiljade projektora koje konstantno prikazuju ove mamutske reklame na oblacima. Tako makar je Jules Verne zamislio 2889. A takođe ono što je Jules Verne, ali daleko uspešnije, da tako kažemo, prenosio je sam prenos vesti. Dakle, kod Jules Verne je predstavljeno jedno zapanjujuće predviđanje modernog prenosa vesti, ali dobrih vesti, da preciziramo odmah. Treba znati da je prvi prenos nečega što je bilo fundamentalno nalik izveštaju, bilo informacije namenjene farmerima i vremenska prognoza, i to je usledilo tek 1915. godine. Verne u svom delu predstavlja jutarnje informisanje, ali i naglašavanje i postojanje fonografa, pa tako onaj ko recimo nije raspoložen da ujutru sluša te vesti, može da ih snimi i presluša kasnije. Eto dakle nekih interesantnih ideja koje su pisci naučne fantastike tokom decenija i vekova, možemo da kažemo, jer smo i dalje u 1889. osmišljavali. Negde su pogodili, negde su možda i dalje ispred svog vremena, a negde su odavno prevazišli. Nastavit ćemo da se bavimo ovom i u narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda.
Dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Klizio je voz kosanke, al smo stigli do palanke. Bio gladan. I čim smo stigli, viknu kum svoju ženu:
Dido, postavljaj pohte vido.
Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, pa kolače krme nadle i par sarmi svakom. Savela, princes profe, vangla cela, suviživa i koljiva i rezan sa smakom. E kad se samo setima se neka dobro jelo ba. Do večere vreme kratko, zakiti ga si za slatko, da ubije što ne vredi, da se kuma ne uvredi. Neka dobro jelo ba. Vejao je sneg po šoru, sjedeli smo do prezoru. Baba reče:
Nederka, put rati danje, ajmo na put.
Al kumpera odmah skoči:
Šta tu vide moja si, ti to ne daj nikom kaput. Prvo vrštu, e onda na put.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 20 minuta i sada je onako vreme da poželim dobroveče Zorici Kuburović, Milici Grković, večerašnjim gostima. Dame, dobroveče.
Dobroveče.
Došli u Pogled iz Svemirskog broda. Vaše glasove su slušalci već čuli, ja sam rekao tamo kraj beše januara, ako se ja dobro sećam, tada su bile čanke sa zmajevima ili čanka sa zmajevima u knjižari Delfi, gde ste vi izmaštavale uživo bajke.
Tako je, i to je trajalo 3 meseca, mi smo tako svake srede sedeli i pričale sa jedna sa drugom, a posle smo pričale malo i sa našim gostima i stvarno smo se svi skupa jako radovali.
Dobro, to je bilo definitivno jedno jako interesantno iskustvo. Ovde su ljudi imali prilike da čuju neke snimke koje sam ja tad napravio, ali da mi krenemo priču o vas, dve ste između ostalog i pisci i ovde vas večeras i predstavljamo kao spisatelje, ali ste i pričači bajki. Međutim, ja sam negde otprilike video da je cela priča i upoznavanje vas dve krenule, da li beš sad u Bijeljini ili je bila, u svakom slučaju bila neka emisija, predstavljanje, promocije, možda knjige.
Dve su priče,
odlično. Pa da čujemo te priče za početak.
Pa da, mi smo zapravo u Bijeljini, trebalo je da budemo na nekoj televizijskoj emisiji, bile smo, u kojoj smo trebalo je da budemo suprotstavljenih mišljenja, pošto sam se ja bavila pravoslavljem, mislila na taj način, živela na taj način i tako. Milica je u stvari trebala da govori o hermetizmu i tako je to trebalo da bude totalno suprotstavljeno. Međutim, ona i ja smo se tako prijateljski razgovarale tokom te emisije i tako smo se nekako divno složile i uživale u toj emisiji, da je posle ta emisija 8 puta bila ponavljena na zahtev gledalaca i raznoraznih tako ljudi, a mislim, zahvaljujući tome i mi smo onako otpočele jedno divno prijateljstvo.
I s obzirom da smo počele divno da se družimo i da razmenjujemo mišljenje koje su uvek bila vrlo srodna i slična, kada je Zorica napisala svoj roman, dovršila svoj roman Gospodarica Ana pre nego što će ga objaviti i dala mi je rukopis da pročitam, ja sam naravno bila oduševljena, davno nisam pročitala tako lepu knjigu. I na jednoj od promocija Zorica me, iako je bila baš u knjižari Delfi, Zorica me je pozvala da gostujem. Međutim, nas dve smo na toj promociji suprotno svim pravilima, onako, neko treba da hvali pisca, pisac treba da klima glavom, nas dve smo se raspričale. Počeli smo da pričamo o zajedničkim temama, uglavnom smo govorile o bajci tada i zato što to u stvari nije bila promocija Gospodarice Ane, nego tvoje zbirke bajke koju sledila ono
škola za vile.
Da. I nas dve smo se tako raspričale, a publici se tako dopalo što smo se nas dve raspričale, da smo shvatile da mi treba tako da razgovaramo pred publikom.
Osim toga, naravno, i uživale smo da smišljamo zajedno, zato što to je nešto potpuno novo. Ja sam imala radionice bajke, a Milica je takođe imala iskustva sa drugačijim radionicama, takođe u nekim pričonicama i nekim drugim akcijama je učestvovala. I sad tako smo razgovarali i došli na ideju da bi to bilo dobro da mi pokušamo. Naravno, u Laguni su nas podržali, ali onda je to trebalo da mi stvarno uradimo. Onda smo nas dve se sastale i počele da izmišljamo bajke. Mi smo se divno zabavljale, mi smo napravile atmosferu kakva je posle bila i u Delfi kafeu, onako sedele smo pile čaj i tu i tamo bi naišao moj sin, jedan put je on to slušao i tako je sam zadovoljan zaspao da smo se mi ohladile. Mislile smo, ovo je totalno dosadno na kraju krajeva. Međutim, čim smo mi prestali da pričamo, on se probudio i rekao, ma vi ste fenomenalne, ovo je divno. Pa šta ti je divno kad spavaš? Pa sanjam, kaže on. I tako, tako da je.
Tako smo nas da shvatile da ako ništa drugo, tu energiju radosti koju mi doživljavamo dok zajedno smišljamo i izmaštavamo priču, prenosimo oko sebe i baš smo vesele i pune elana započele taj projekat koji se zvao Čanka sa zmajevima.
Eto, ako ste primetili, ja poslednjih par puta nisam imao ni potrebe postavljam pitanja, znači tu se loptica prebacuje s jedne strane na drugi, a ovo ne bi bilo prvi put da voditelj ove emisije ustane, ode i da ostavi svoje goste da sami pričaju, pa možda se to i dogodi tokom ove večeri, nikad se ne zna. Dakle, Zorica Kuburović i Milica Krković, večerašnje gošće, a možda i domaćini Pogleda iz Svemirskog broda, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Dva minuta do pola devet, dakle Zorica Kuburović, Milica Krković, večeras u Pogledu Svemirskog broda. Rekli smo, izmaštavanje bajki uživo je ono što se dešavalo u Delfi u SKC-u tokom tri meseca, tamo negde kraj januara, pa faktički do prednom meseci po dana. Otprilike. E sad, vi ste to imali generalne probe u kući i tako dalje i sad dolazite na to prvo veče. Kako su vaše bila očekivanja, kako vam se svidilo sve ono što se dešava, pogotovo sad, pošto imate vremena, onako odmak je već prošlo četiri nešto meseca od svega toga. Ja sam tad prisustvovao, ljudi su čuli snimke i to je sve funkcionisalo odlično, ali je za ljude, pretpostavljam, ipak bilo malo iznenađenje da ljudi tako dobro funkcionišu i tako izmaštaju bajku, onako iz jedne rečenice koje još neko iz publike dao.
Ja moram da ispričam, pa onda ti nastavi šta se nama desilo prvo veče. Dakle, nas dve smo počinjale te bajke kod kuće tako što bismo uzele nasumice neku knjigu, otvorile tu knjigu, lupile prstom i to bi nam bila prva rečenica, ta na koju potpuno smo je nasumično birale. Tako mi izađemo prvo veče u Delfe, kažemo publici da treba neko da izabere prvu rečenicu. Tu je bio jedan Zoričin prijatelj i on izabere neku rečenicu o ratu, o bombardovanju. Nas dve došle da pričamo bajke. To je bila takva panika da sada dignemo, mislim, rečenica je bila normalna, rečenica kao rečenica, ali mi nismo imali nameru da pričamo o nečemu tako ozbiljnom. I nas dve smo kao na pritisak jednog dugmeta, koje je zajedničko Kiokida i mene i Zoricu, uložile svu svoju energiju da smislimo nešto što će da pretvori tu sumornu rečenicu u nešto zabavno i smešno. Tako da smo napravile niz novina to prvo veče. Napravili smo potpuno novu koncepciju kako nikad ranije nismo videle, imale, govorile smo u prvom licu što nikad ranije nismo uradile. Dakle, to je bio potpuni novitet i za mene i za Zoricu.
Da, vrlo neobično. Govorile smo u ime junaka, govorile stvarno, i to da. Smo se menjale, baš je onako sve to bilo jako dinamično, i što je najlepše, kao i svih ostalih dana, ljudi su se iščuđavali, mislili su da su mi to smislile nešto kod kuće, da nam je neko šapnu ili tako nešto. Međutim, to je zapravo, od uvek sam to znala i pričala sam o tome sa Milicom često, taj dar za pričanje nalazi se negde na drugom mestu od dara za pisanje. Možete biti odličan pisac i da ne možete da pričate, ili da budete odličan pripovedač, a da ne možete da pišete. Nas dve, desilo se slučajno, eto tako, da imamo jedan i drugi taj dar, a pri tome i da imamo tu neku vrstu potpunog uzajamnog, ne mogu da kažem razumevanja, nego nekog potpunog prožimanja u trenutku kada počne priča. I to je, kako da kažem, ja pri kraju, recimo od sredine bajke, ja znam kako će Milica da završi tu bajku i već pričam potpuno uklopljenu u čitav siže njene onako ideje. Tu i tamo ponekad se poigram pa joj malo razbijem koncepciju, onako za svaki slučaj, a onda posle toga ipak nekako to dovede, što znam. To je divno kad imate tu. Ja ponekad razmišljam, možda mi zapravo zaista svi možemo da pričamo na taj način. I može biti da svi komuniciramo na sličan način, čini mi se. Znači, negde zaumno.
Samo se treba pronaći.
Interesantno je da je potpuno očigledno da je i publika generisala priču koju ćemo pričati. Jednostavno se, u zavisnosti od sastava publike, menjala naša inspiracija. To nije bilo namerno, ništa nismo unapred planirale, ništa nismo odlučivale, čak ni na licu mesta, potpuno spontano su te priče bivale različite u zavisnosti od različitog sastava publike. Pa se tako jednom desilo nešto što i mene začudilo, pomislila sam, mora biti da su se ta deca uplašila. U publici je bilo dvoje dece, mada smo nas dve stalno naglašavale da su to priče za odrasle. Zato što je za decu specifično pričati, morate da izaberete i temu, morate da pazite. Međutim, jedna gospođa je dovela sina i ćerku. Priča je bila o bratu i sestri koji su sticem okolnosti bili isto godište kao to dvoje dece iz publike, koji su sticam okolnosti imali isti odnos kao to dvoje dece iz publike, i starija devojčica koja je išla u školu, za razliku od mlađeg brata, je sticam okolnosti bila baš onakav đak kakav je bila devojčica iz priče. Tako da je to bio očigledan dokaz da na neki način dolazi do povezanosti između publike i onoga ko govori.
Da, sad to je interesantno. Mene sad to nešto asocira na jedan prilog koji će slušalci nešto kasnije čuti. Milivo Anđelković, njegov novi roman, gde je inkorporirano 350 slika, i gde on sam priča, pošto bi on napisao tekst, a onda je tražio sliku, koliko izbor same slike utiče na prožimanje samog teksta. A ovde mi je interesantno koliko iz vaše možda perspektive sam, ne znam, izgled publike, i ne mora čak ni toliko reakcija, ali sigurno da utiče na to kako će da se priča, šta će da se dešava.
To je ponekad, znate, zastrašujuće. Recimo, jedna je gospođa kazala da se njen unuk zove isto onako kako smo nazvali glavnu ličnost, i da je prosto takav i da ona mora da ima tu priču, što ja znam. Neki su, ali ja mislim da zapravo nije bitan izgled, znate, koliko mi smo se trudile čak i izgledom i svim i svačim da zapravo budemo potpuno negde neutralne, ili da budemo potpuno izdvojene. Nismo želele nikakve komentare ili neko zajedništvo u toku pričanja, ali nesumnjivo da je ta interakcija postojala, ako to možemo da nazovemo tom glupom reči, znate, jer je to nešto suštinsko, nešto potpuno duboko. Mi smo u stvari pričale, nas dve, jednu zajedničku priču
koja se u tom trenutku, u tom prostoru stvorila, pa tako.
Evo, stiže SMS od Dragana iz Krupnje, kaže, pa hajde da čujemo nešto, pozdrav dragim damama, Dragan iz Krupnje. Mi smo ranije, kad smo se dogovarali za ovo gostovanje, ja sam pitao da li možemo da izmaštamo jednu bajku od 8 minuta da stanu jedan segment, ali to je, to ne bi moglo da bude baš 8 minuta, to bi trebalo po svojoj prilici onako duže, bilo bi jako lepo, ali ostavit ćemo da... Da pričamo možda o tome u sledećem segmentu. Idemo sada na jednu kratku priču, Nada Knežević da svira, a onda posle toga nastavljamo da maštamo ako priču o bajkama, makar uživo u programu Beograda 202.
Ti si moja prva ljubav, koji zvor uvek čista i nežnija od sna. Za mene ti si ona ljubav, od koje srce blista, a ne zna reč da da. Ja jedva čekam da si tu, naš da bude ceo svet, bila kiša ili sneg, s tobom je lepo sve, jer volim.
I od mene osmeh za drage dame, kaže Vini. Dobro, Pera nešto mene ispravlja, ja koliko se sećam, Nada Knežević peva, a ne svira. Dobro, peva u redu, ja ako sam rekao da svira, moja greška, to se meni priča, odbiće mi se otplate. Dobro, dakle, bajke za odrasle, pošto je to je bilo isto takođe najavljeno i to ste isto malo prepomenule, su bile izmaštavane ovako uživo i čini mi se da su one od onog prvog puta kad sam bio i poslednjeg puta kad sam bio postajalo u stvari i tad sve duže i duže.
Jeste, to je tačno. Prvi put smo se jedva spasli iz te bajke koju smo nekako koja je bila potpuno različita, bile smo van sebe i tako, mada se to nije videlo, ali poslednji put smo uživale i nekako i ta činjenica da je poslednji put je onako uvek malo tužna, jer zapravo ne postoje, znate, projekti koji se u beskraj negde umnožavaju, naravno oni mogu da se ponove, da šta znam, ali svaki put bude drugačije.
Da, zato što prosto mi se u stvari meni činilo da kao da je sad u međuvremenu ono što se desilo čemu ja nisam prisustvovao, kao da se osjeća to očekivanje publike koje želi da bude zabavljena. I sada vi prosto nesvesno dajete taj odgovor što jednostavno pravite bajku da bude duža. Znači tu se dešavaju sad svakakve neke stvari, idemo napred pa se vratimo, nešto što se u nekoj pisanoj bajci bi se jednostavno malo sažalo neke stvari.
Desilo se još nešto i nas dve smo osetile potrebu da se malo ozbiljnije uhvatimo u koštac sa tim zadatkom. Pa dok smo u početku i nas dve bile fascinirane tom činjenicom da mislimo isto i da pravimo jedno, uskoro smo se na to navikle i to nam je postalo normalno. Publika se nije navikla jer je dolazila nova i nova publika i svima je bilo fascinantno kako to nas dve pričamo kao da čitamo, kao da smo se kod kuće spremile. Čak je bila simpatična jedna gospođa koja je čitala Zoričine knjige, pa je mislila da sam ja glumica koja govori delove iz Zoričine knjige, a Zoricu među vremenu prepričava. Mislim...
Da, dobro, to je interesantna teorija zavere.
Da, interesantna teorija bila. Tako da je na kraju... prekinule smo taj ciklus, na kraju nam je bilo krivo što smo se ograničili na bajku. Bajku smo izabrale zbog toga što bajka ima stroge zakonitosti i ipak treba brzinom munja na licu mesta smišljati nove događaje, nove zaplete, nove likove. Smatrali smo da je dobro da to bude bajka koja već ima i svoj kanon, koji nam daje puno modela i tako dalje. Međutim, kada smo se nas dve malo onako duže suočavale sa tim zadatkom, shvatili smo da nas to ograničava i poželjali smo da uđemo u neki ozbiljniji zadatak, da, na primjer, smišljamo krimi priču.
Dobro, a meni sad baš bila palna pamet kao kako bi bilo da pišete krimi priču, to ću morati da spitam, ali evo. I dobro, kako bi bilo kad biste radili krimi priču?
Da li fantastično, neko... ali obavezno sa delovima fantastike, science fictiona, epske fantastike ili koji god hoćete termin da uzmete.
Pa to zvuči još interesantnije, dobro. Bilo je ovaj svojevremeno nekada Sirius je objavljivao priče baš SF iz krimi milje ili tako dalje i tako dalje, koji su uvek interesantni kod onih posvećenika naučne fantastike, koji onako prate sve naučne greške koje se javljaju u priču, još kad jako i krimi priča, pa gde ćete lepše. Ali dobro, mislim, sad ovo je interesantno kada kažete, s obzirom da bajka na neki način postavlja tu mogućnost velike širine, ali ispada da u stvari to postaje isto neko ograničenje, baš zato što je možda toliko slobodno, pa ne predstavlja možda više neki izazov, kada se, pogotovo kada se nađete na istoj talasnoj dužini.
Pa, izazov jeste, sigurno svaki put. Međutim, kako da kažem, inspiracija se negde za određenu formu prosto se iscrpi. I onda treba tražiti, mislim, zašto bi do kraja života čovjek smišljao bajke. Mislim, može da smišlja šta god hoće. Tako da mi je to onako, mislim, baš mi je drago što je Milica to pomenula, čak mislim da je prvi put i formulisala sada zahtev te vrste, ali on je potpuno tačan, jeste tako.
Da. Ili ja smijem da kažem i... Nas dve smo, eto, imali ideju i da te bajke potom napišemo, jer tamo mi imamo audio snimke. Naravno da tamo na licu mesta, dok smišljamo, ne možemo da obratimo pažnju na neke literarne elemente, pa smo mislile kako bi bilo lepo da sada te bajke uzmemo i svaka da svoj deo napiše. Međutim, nije to baš inspirativno. Možda ćemo napraviti jednu potpuno novu zbirku bajke. Pisanih, ali potpuno novu.
Da, dakle, pisanih, baš ono, izmaštanih za tu potrebu, a ne, da tako kažemo, prerađivanih one koje ste izmaštali na licu mesta. Da, pa dobro, to u principu, na kraju krajeva opet je novi izazov. Ovo bi bilo samo reciklaža nečeg što je, gde u principu ne može da se ponovi ona kompletna magija. Ne. Onaj koji je prisustvovao, taj je znao šta se tu stvari dešavali, kako je to izgledalo, a ovdje na papiru bi bilo sečenje, prekrajanje.
Mi smo prvo mislili da to napišemo, ali sad mi nešto pada na pamet. Možda bi bilo zaista lepo napraviti audio knjigu, znate, koja bi zadržala i tu magiju glasa i tog trenutka i to. Možda je to u stvari suština tog napora. A za druge napore da vidimo.
To je sjajna ideja.
Da.
Da.
A onda možda u stvari, kad se sad tu kola krenu da se vraćaju nazad, možda u stvari najbolje objaviti snimak sa samih večeri, zato što se tu može čuti i škripa
pa to,
stolica
da,
i
da.
Možda reakcija publike, da. Kako je negde neko i tako dalje. Jer u stvari to onda predstavlja baš onaj dokumentarni zapis, pokušaj onoga kako ste u stvari vas dve stvarno funkcionisale.
Da, te snimke imamo, oni uopšte i nisu loše kvalitete, tako da nisam razmišljala o tome, ali svakako da su potrebljivi.
Pa predstavljaju jedan jako, jako interesantan dokument, a dobro. Opet ćemo malo da sviramo, onda ćemo lagano da privodimo razgovor kraj. 6 minuta do 9, pogledi svemirskog broda sa vama.
When there's no one else time to think.
Stiglo je još jedna poruka, kaže: dame, divne ste, sve pohvale, da li vi snimate te sedeljke? Eto, laki u žen.rodu, laki valjda u ženskom rodu, ako ja umem da protumačim sve skraćenice. Evo, ja ću da kažem, znači, te sve čajanke, sedeljka sa zmajima, to isto zvuči interesantno, ali čajanke su bile, sve su bile snimljene i bilo ih je, znači, koliko jedno, 12, 11, 12?
Pa koliko tako, to tako je. Jeste, 12.
12. Ono malo pre što ste čuli, to je bilo uživo dogovor da se to objavi, to je damama sad palo na pamet, pa super, znači u nekom trenutku najvjerojatnije ćete te zapise ili već ima sad različitih načina i internet je tu u krajnjoj liniji i tako dalje, moći će to sigurno isto da se čuje. Kod mene u emisiji ste imali prilike pre tih 3 mjeseca čujete taj jedan ovako početak i kraj bajke, ja sam to tako malo isekao, jedno 20-30 minuta, pa pustio početak i kraj, da vide kako je počelo. Prva rečenica je otprilike bila sklonište ispod mosta, tako je nešto bilo uklopljeno.
Je, to je bilo,
to je ta čuvena prva, da.
Da, tako da je pretpostavljim ljudima koji su tada slušali da je bilo malo šokantno kako se, šta se tu stvari svi izdešavalo, jer početak bajke i kraj, to su čak maltene drugačije imena, likovi, sasvim drugačija atmosfera, naravno. Ali dobro, pošto te bajke koje su bile, one su izmaštane, ostaće kao audio zapis, pretpostavljam da što više ljudi vremenom bude čulo ili saznalo za ovom, da bi ih svakako zanimalo da to ponovo čuju. Da li ste nešto razmišljali da ponovite, ne mora sa bajkama, nego sa, nije bitno, krimi pričama, ljubavnim pričama, SF-om, istorijskim romanom u nastavku, nebitno, ali da li ste nešto razmišljali na tom planu da bi bilo onako zgodno da ponovite?
Da, o tome smo razgovarali od samog početka. Kada smo počeli to da radimo, nije nam bila namera da sada napravimo taj ciklus sedeljki, to jest čajanki, pa da se to završi. Međutim, umeđu vremenu, jednostavno, treba i mi malo da se nakupimo inspiracije. Možda, recimo, ako bi se objavila ta audio knjiga koju smo sada dogovorile, to bi mogao da bude povod da kao promociju audio knjige mi pričamo, odnosno smišljamo bajke na licu mesta. To je jedno od mnogih mogućnosti.
Da, zato što je, kažem, jako interesantno, a onda sledeći put kada se to bude radilo, bilo bi lepo da se to audio-vizualno napravi zapis. Ja ne mogu da sjetim da li je tamo pravljio neko video zapis.
Ne, ali u stvari ja zaista, što se mene tiče, uopšte ni ne volim da ostaju bog zna kakvi neki video zapisi. Prosto kad vidim samu sebe, ličim na sobstvenu tetku. Tako da uopšte nemam, kako kažem, želju te vrste. Ali suštinski, mislim da nije ni bitan video zapis. To je zapravo dosadno. Meni se čini da taj audio zapis, da je on važan, da on govori o, mislim, prenosi sve ono što je bitno. Video zapis bi imao možda bi bio dobar kada bi se tamo nešto još događalo, ali ovdje se zapravo sve dešavalo na mentalnom planu i to je ono što je najznačajnije. Na neki način ja sad moram da kažem da sam, recimo, pričala tako bajke deci i dešavalo mi se u školi, na primjer, da pričam jednom razredu bajke i odjednom vidim najstrašnije stvari koje počinju da se razvijaju, a kako da kažem, koje su neprimetne. Naprimer, pričam ja njima kako je sada došao odjednom jedan zmaj i kako je hteo da slisti jednog malog koga su inače svi maltretirali u razredu. I i oni, pošto se igraju i dalje i oni učestvuju, ja kažem, i šta vi kažete? Oni kažu, ja kažem, pa i sad zmaj kaže, treba da mi date jednog od vas, eto, jednog ću da pojedem, neću sve da slisti. Evo, na primjer, tog malog, ajde dajte mi tog malog. I oni kažu, pa evo ti ga. Ja kažem, i sad ja gledam, ja ne mogu da verujem, očekujem da će oni da nekako skoče u odbranu na mentalnom planu. Nema tog zmaja sada ovde, neka bar kažu, evo ja sam hrabar, ja ću ostaje. Ne, oni kažu, evo ti ga. Ja kažem, i zmaj kaže, aha, dođi ovamo da te pojedem. Onaj mali onako sedi i počinje da plače. A oni ga gledaju i kažu, ajde, idi, šta plačeš, šta je? Ja kažem, aj, meni se cepa srce, mislim, umriću na licu mesta sad ovde. Ja kažem njima, i tako on ide korak po korak, a ostali se smeju, sklanjaju se, oni se gledaju između sebe. Ja kažem, on se saginje da veže pertlu, a užasno ga je strah. A ovi svi, sva deca okolo, onako sad polako počinju da ulaze u čitavu tu priču. Jedan mali onako eksplodira i kaže, ne dozvoljavam, ja to ne dozvoljavam, ja to neću da dozvolim. I jao, meni tu padne kamen sa srca onoliki. Ali hoću da kažem, ja sam tada prvi put videla kako je opasna ta hladnoća i da ona prvo postoji na mentalnom planu. Pa mislim, kad je nema na mentalnom planu, onda će čovjek da stane i da kaže, slušaj, dovde može, odavde ne smeš da diraš ovo dete, ovu ženu, ovog čoveka, mislim, ja njih štitim sada, jel? Ali kada toga nema na mentalnom planu, kada je strah i na mentalnom planu, onda ničega nema. Tako da su se, da, mislim, bajke su mnogo opasne i zahtevne.
Ali su možda i mnogo potrebne, pošto moguće je da deca sada dobijaju dosta toga u stvari upakovanog, da ne moraju sami da stvaraju taj svet koji bi pročitali ili koji bi im neko malo izmaštao, da dobijaju sva gotova rešenja, gde su svi gotovi odgovori, i da je to možda isto takođe taj problem, što su u stvari oni nisu možda naučili da se dovoljno sami udube, ili jednostavno gledaju na televiziji, ili ne znam, ako igraju igricu, oni pomeraju, ali dobijaju gotove odgovore faktički na ekranu.
Ja bih rekla da smo mi bombardovani digest bajkama, znate, u kojima ničega stvarnog nema, nema osjećanja, nema drame, nema ničega. Crvenkapu vuk ne pojede pošto išla s tramputicom, nego je zatvorio orman, mislim, na primer, jer je inače kao da se deca ne bi uplašila, znate. Ali crvenkapu mora da pojede vuk, zato što je ona sve uradila da je vuk pojede. Razumete?
Ja.
Mislim, Snežanu iz smrti duše nju prene u stvari poljubac iskrene ljubavi. Ona je, njena duša je otrovana tom jabukom mržnje koju je dala njena maćeha. Znači, i ona oživi zato što je poljubio nekog koje tako mnogo voli. Međutim, u bajkama koje vi čitate, vi vidite da je princ uzeo u naručje Snežanu, pa je trucno malo i tako je ispao taj zaloga i jabuke, razumete? To u stvari, kako da kažem, uklanjanje te istine iz bajke dovodi do toga da se nama u stvari, da su se nama te bajke smučile. Da li se slažeš?
Da, bajke, prave bajke u svom izvornom obliku, onakve kakve su bile, su u stvari škola za dušu. Kroz njih duša sazreva, one ne moraju srećno da se završe baš uvek. Zaista svako mora da dobije svoju lekciju i da dobije zasluženu kaznu. Postoji uvek način i da se glavni junak iskupi i tako dalje. Međutim, bajke su zapravo lekcije za dušu. Kada se one oslobode od tih strašnih elemenata, kako to današnji ljudi misle da su to neki elementi koje deca ne mogu da prihvate, one postaju besmislene, postaju neko puko ređenje slika koje nema nikakvu unutrašnju poruku i naravno to decu ne može dugo da drži. Međutim, hoću da dodam još nešto. Mislim da nije samo bajka potrebna. Potrebna je zaista je potrebna ta magija glasa, potrebno je prenošenje priče, ne samo informacije, nego priče, atmosfere, osjećaja glasom. Ja neću ispričati ceo događaj, kao što si ti sad ispričala šta ti se desilo sa tom decom, nego ću reći da je u stvari cela ideja počela o tom pripovedanju kada sam ja imala da držim neku seriju predavanja koje su bile na specifičnu temu, prilično akademska, kod nas se niko time ne bavi, i odlučila sam da ih ispričam, iako je sve u njima tačno, da ih ispričam da zvuče kao bajka, kao neka čudesna priča. Desilo se da je publika počela da dolazi zato što ja pričam nešto. Dakle, nije dolazila privučena temom, jer je često to bila tema o kojoj oni ne znaju ništa, nego zato što su već naučili da u tom malom prostoru koji se nalazio na Dorćolu ja pričam nešto lepo i zanimljivo. To lepo i zanimljivo nije bilo informaciono zanimljivo, informativno, možda i jeste za nekoga, ali ono što je u stvari publiku privlačilo bilo je, oni su sami rekli, neka toplina koja se tom prilikom širila, i puno puta su mi rekli, vi pričate tako toplo i meni to prija. To je veoma potrebno kod nas. Toga ima u celom svetu. Ja nikako sad ne otkrivam toplu vodu. U svetu postoje storytelling centri. Usmeno pripovedanje se neguje na mnogim, mnogim mestima, čak i u školi gde deca imaju one govorne vežbe koje su mnogo kreativnije nego kod nas. Ja imam dva sina, nijedan nije nijednu govornu vežbu imao tokom osnovne škole. Obojica su završili tu osnovnu školu. Prema tome, ako ona i postoji negde u planu i programu, to je davno zaboravljeno. Deca uče da budu kreativna i da se kroz svoje grlo, kroz kreativni organ, organ za kreativno ispeljavanje, da se malo vratimo na čakre, to je kreativna čakra, da se ispolje, i ljudima prija komunikacija koja je kreativna komunikacija duše, a ne intelektualna komunikacija.
Eto, čuli ste večeras gošće Zoricu Kuburović, Milicu Krković. Nekada smo imali tu lepu tradiciju usmenog pripovedanja. Imamo ovde dva glasa koje ste večeras čuli i nadam se da ćete imati prilike da ih čujete kada ponovo budu uživo izmaštavali, nije bitno, krimi priču, ako treba i telefonski imenik, ali da vidite kako se to radi, a takođe poziv da možda i sami krenete, da se podsjetite malo kako to izgleda pričati nekom nešto na zanimljiv i interesantan način. Vama veliko hvala, mnogo uspeha u daljem radu i nadam se da ćemo u neko dogledno vreme ponovo najaviti kako negde držite, nije bitno, čanku sa zmajevima ili sedeljku sa žirafama, nije bitno.
Da. Hvala vam, veliko žirafe hvala. Su da. Zgodne.
To. Eto, dakle, tačno 9 sati, vreme za opet malo muzike, a onda ćemo da se okrenemo najavi onog što će se dešavati naredne subote i nedelje, a što će sigurno oduševiti sve ljubitelje Tolkiena.
Shutters and a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Yeah, there's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll
the Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is. Sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
I'm waiting. waiting for the moment I'll see you again.
Sat i 9 minuta, sada ćemo da se brzom brzinom prebacimo 6 dana unapred, dakle recimo da je subota 19. maj 17.00 i šta će tad početi da se dešava, to će da nam kaže Ljubica Dolašević. Ljubice, dobroveče, dobrodošla u Pogled iz Svemirskog Broda.
Pa, dobroveče.
Dakle, ono o čemu ćeš ti da pričaš zove se u tri reči Festival Tolkienove fantazije.
Upravo tako, da. Eto, povodom ekranizacije jednog od najvećih dela poznatog pisca J.R.R. Tolkiena, mi smo odlučili da napravimo festival koji će biti posvećen njegovom celokupnom radu. Pa koliko budemo uspeli da predstavimo, bit će dobro.
Pa dobro, imate 2 dana, prema tome, bit će valjda dovoljno vremena. Da.
Pa bit će. U stvari, evo, mi smo se za 19. maja organizovali tako, pošto je to u toku noći muzeja, tada će biti samo hobijska pijaca, gde će posetioci moći da uživaju u različitim srednjevekovnim rekvizitima, opremom i tako dalje. Međutim, bit će tu jako puno izlagača i zaista vredi doći ih pogledati. Uglavnom će biti radovi inspirisani upravo radom Tolkiena i njegovih likova.
Kad kažeš hobitska pijaca, mene bi to odmah asociralo na hranu. 3 doručka, 2 užine, predužina.
Da, pa možda i bude nešto u tom duhu, ali verovatno od plastike su mi da će biti pravo.
Da, dobro. Ne, ovdje će znači više da bude neki ukrasi, ornamenti, oružje, oklopi i tako dalje. Tako
jeste, upravo da. Tako, da. Tako da dođite, zaista će biti zanimljivo. Ako već idete na noć muzeja, vratite i do nas.
Ali gde je to kod nas?
A to kod nas je u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja.
Početak znači u 17.00, ako to nije promenjeno nešto?
Jeste, još uvek je
17.00, da,
aktualan. A ono što je zapravo najzanimljivije u toku ovog festivala, dešava će se 20. septembra, izvinjavam se, 20. maja, u 17 časova takođe počinje, pa će trajati dok budemo raspoloženi da se družimo, a tada će posetioci moći da očekuju prvo bendove da najavim, pošto su oni jako zanimljivi. Imaćemo bend Witch Kinga i družine. Witch King svira na klavijaturama i Elfice ga prate. Radiće numere iz filma. Mm-hmm. I ono što bi posebno da najavim jeste bend Infinity Quintet, koji je ljudima poznat i istaknućen jajan talent, koji će takođe svirati numere iz filma.
Odlično, filmska muzika uživo, dobro. Super.
Da, bit će muzika uživo. Ovako bi najavim i bend Flauta Dolce. Još uvek je pitanje da li će stići, pošto imaju priliku pre toga, ali eto i njih da najavim. Znači, Flauta Dolce nakon 10 časova. To je bend koji se bavi srednjovekovnom i renesansnom muzikom. Ujedno će posetioci moći da vide i prezentacije mačevanja elfovskog, srednjevekovnog i renesansnog mačevanja, takođe i srednjevekovne plesove, moći će da uživaju u Tolkienovim recitacijama u spratnju harfe i u različitim skečevima koji će profi glumci i statisti pokušati eto da dočaraju malo atmosferu srednje zemlje i da prikažu najinteresantnije delove iz knjige.
Dobro, to je poprilično ambiciozan program. Koliko će ljudi onda biti angažovano da bi sve to izvelo.
Jako je puno angažovanih ljudi, imamo 50 statista koji će to se potruditi na najbolji mogući način da vam dočaraju ovu atmosferu. Znači 50 statista plus bendovi, plus ljudi iz organizacije. Eto, veliki festival.
Dobro, ništa, mi ćemo se sa tobom čuti u nedelju, da nam malo preneseš atmosferu nego na početku tog izdanja Pogleda iz svemirskog broda. To smo se već dogovorili, pa ćemo o tebe onda čuti kako sve to tamo taman funkcioniše kada padne veče.
Odlično. Evo, ja imam priliku da podelim možda karte.
Dobro, odlično.
Eto, prvo dvoje slušatelja koje se jave dobiju dva puta po dve karte.
Odlično, veliko ti hvala. Oni će da nam se jave na 011-324-9202, pa ćemo tebi da prosledimo imena ljudi i njihove broje telefona.
Može.
Da onda, gde onda da pokupe karte? Znači, kada dođu do kapeta Mišljena
znanja? Kada dođe, dobit će svoje karte.
I samo da naglasimo, to su karte za nedelju, ili tako?
Karte, znači u subotu je slobodan od 17 do 23, a u nedelju znači je potrebno kupiti karte.
Dobro. Nema problema, odlično. Hvala ti na tim informacijama. Evo, mi ćemo sad vidjeti, dakle, da podelimo teh dva puta dve karte, a sa Ljubicom se čujemo za 7 dana kada bude festival Tolkienove fantazije u toku, da čujemo sa lica mesta kakva je atmosfera.
Iz svemirskog broda.
se na mene, pogledaj mene, žuri tako. Ja imam vremena, uvek ne možeš tako lako.
Sat i 20 minuta u pogledu Svemirskog broda. Sad idemo malo na promociju novih Tardisovih izdanja, mada smo ih već najavljivali, ali evo čućete Žarka Milićevića, jedan snimak dakle sa ove promocije, gde su najavljeni mudrijaš Ilije Bakića i naseljavanje Vizante Milivoja Anđelkovića. Nažalost, Ilija Bakić, čuveni naš pisac iz Vršca, nije mogao da prisustvuje ovoj promociji, ali u svakom slučaju evo da prvo Žarko Milićević najavi malo te dve knjige, dakle nova izdanja koja su stigla iz Tardisa.
A ovde smo večeras da predstavimo dve knjige izdavačke kuće Tardis. Prva knjiga je Mudrijaš Ilije Bakića, a druga knjiga je Milivojevo naseljavanje Vizantije. Ove dve knjige nisu slučajno izabrane da se predstave zajedno, mada i nisu slučajno ni objavljene jedna za drugom. Naime, obe knjige su, da kažemo, Ilina knjiga očitije naučna fantastika u po svojoj sadržini, Milivojeva takođe, ali neko drugačije je u ovoj formulaciji. Ali prvenstveno, te dve knjige su slične po pitanju forme. Naime, obe su, iako je Milivojeva knjiga u ediciji koja se zove Vreme signalizma, nije ni Ilina knjiga daleko od toga. Ali prvenstveno, ono što ih povezuje, to je specifična forma naracije. U obe knjige pisci su izabrali da odstupe od klasične literarne naracije, znači klasičnog knjiškog formata gde se značenje i emocije u čitaoca utiskuje tekstom, i izabrali su da preseku taj narativ sa ilustracijama i slikama. Tako da ćete u ovim knjigama videti brojne ilustracije koje nisu tu da bi ponovile nešto što je rečeno u tekstu, već daju osnovnu informaciju o onome što se događa, i one daju neposredno utisak čitaocu. Znači, neophodne su za razumevanje narativa. Kod Ilije je to možda i drastičnije, zato što naracija kod njega, vidjet ćete, kreće klasično, da bi onda počelo sa povremenim ilustracijama ili nekakvim grafičkim elementima, da bi na kraju prešlo u potpuno pripovedanje slikom. Ne bih to nazvao stripom, nego stvarno, ajde da kažemo, sekvencom kadrova koji o njegovu priču daju na jedan, ajde da kažemo, eksperimentalni način koji bi on hteo da preseče malo to klasično tekstualno izdržavanje. Kod Milivoja je priča donekle drugačija. On je čovjek koji je ovaj roman pisao sa jednom drugom formom u umu, a to je elektronska forma i internet kao medij na kome se ovo izvorno pojavilo. I to je medij koje je proživanje slike i teksta nekako prirodnije nego kao što smo mi navikli to da bude klasično u knjizi. Ovde smo odsečeni za ono što elektronska forma ima kao jednu od svojih glavnih odlika, to je hipertekst i hiperlinkovi, da se znači kroz tekst može putovati.
Četiri minuta do pola deset, dakle, rekli smo sad da smo u ovom delu emisije kada se bavimo malo snimenim audio materijalom, u ovom slučaju sa promocije novih Tardisovih izdanja. Čuli smo Žarka Milićevića koje malo iz priču i najavio obje knjige. Nažalost, rekli smo, Ilija Bakić nije bio prisutan, pisac izvršca, da predstavi svoje mudrijaša, ali je zato tu bio Milivoj Anđelković koji je objavio, dakle, knjigu Naseljavanje Vizanti. Ako ste već čuli za ovo ime, ako vam zvuči poznato, evo sada će on da vas podsjeti na nešto po čemu je bio prvi kod nas, a i sa ovom knjigom ovako opet postavlja neke nove lestvice koje možda neki drugi pisci ukoliko žele da probaju, pa dobro, neće biti prvi.
To si dobro primetio, jer ova knjiga jeste neobična u odnosu kao i Lina, u odnosu na većinu drugih knjiga koje ćete vidjeti oko sebe, ali po mom mišljenju ona je vrlo prirodan i logičan nastavak onoga što sam do sada radio. Ja sam na internetu od 1998. 99. sam objavio prvi internet roman, zove se Savršen zločin, tako što sam radne nastavke dan po dan onog bombardovanja Beograda, kad god je bilo struje, imao koncentracije, puštao neke kraće ili duže tekstove o tome i provocirao čitaoce na reagovanje. Tada to ne je bilo teško učiniti jer je to bio jedan emotivan, poseban trenutak, bilo je mnogo komentara, odgovora, novih sugestija, mišljenja. I kad se sve to završilo tamo 88. 9. dana, Beograd dan prvi pa dan peti pa šta je znam tako do kraja, ja sam shvatio da imam praktično materijal za jedan roman koji samo treba zaokružiti kroz jedan simbolično posljednje poglavlje i donekle uvodno. Ja sam to uspeo, tako da je to primećeno kao prvi internet roman u srpskoj književnosti. Te godine je bio u širem izboru za Ninovu nagradu, što je mene veoma iznenadio, još uvijek mi iznenađuje, jer, ali očigledno taj emotivni trenutak bombardovanja delovao i na žiri. 2009. kad sam počeo da radim Naseljavanje Vizantije, imao sam već svoj sajt i krenuo sam na sajtu, već je situacija je bila druga, čitaoci, korisnici interneta su bili razbijeni na bezboj sajtu Edija, nije bilo to koncentrisanog interesovanja, niti tog emotivnog pritiska kao prvi put. Tako da je relativno odziv bio mali, nedovoljno da bi se nešto na toj bazi gradilo. A ja sam osjetio potrebu da to vizualno okruženje koje je bilo svuda oko mene ukomponujem u roman. Pa prvo što sam uradio, osjetivši se da ne mogu da sajt opteretim slikama, praktično sam izašao sa sajta, kao što su ovi junaci odavde izlaze iz elektronskog rada, izašao sa sajta, linkovo i otvorio jedan edi blog, gde sam počeo da objavljam te nastavke jedan za drugim. E, i tu tražeći, imao sam tekst pred sobom i onda sam izaberem ključnu reč teksta i idem na Google slike tražeći šta Google ima da mi ponudi od slika na tu ključnu reč. Pravio sam izbor tih slika i tu sam primetio jednu vrlo važnu stvar za ovaj roman i za sve što sam kasnije radio, to je da se smisao teksta menja i pomera saglasno slici koju izaberem. Uopšte nije nevažno koja će slika biti, slika nije nikad potpuno samo ilustracija, slika ima svoju priču, tekst ima svoju priču i pravi smisao teksta i te celine koju ja radim se konstituiše u nekom međuprostoru između teksta i slike. Tako da slika možda bude potvrda, možda bude antiteza, možda bude ironija teksta, možda bude aluzija na nešto drugo, možda bude podsmeh tekstu, jel? Tako da sam te mogućnosti koristio što sam više mogao. Ja sam to radio dosta usporeno, po jedan do tri nastavka mesečno, trudio sam da ti tekstovi u startu budu pristojni, da ne kažem dobri, da imaju više nivoa čitanja, da ne idem samo na onu fabulativnu liniju, nego da imaju neko podtekstno značenje, a tu mi je ta manipulacija sa slikama dobro došla i koristila. Inače, sam roman sadrži oko 350 fotografija pravljenih po ovom ključu, kako sam pričao. Objavljivao sam ga u nastavcima, evo, kad je ovo štampano, onda sam praktično prestao. Knjiga je pravljena na bazi prvih 35 nastavaka, inače, to što sam pretvorio u neku vrstu elektronskog romana, ima 54 nastavka.
Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Blah, 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 blah.
baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
...25 minuta do 10, vreme je da pozdravimo čoveka kojeg, onako, s vremena na vreme imate priliku da čujete često relativno u Pogledu Svemirskog broda, naravno Miloš Cvetković, često kao urednik emitora, ali večeras u jednoj malo drugačijoj funkciji, ali isto vezanoj za pisanu reč. Miloše, dobro večer. Evo da najavimo nešto da će sutra biti premjerno predstavljeno beogradskim ljubiteljima SF-a, F-a, horora, dakle fantastike, jedna fantastična, da tako kažemo, anomalija.
Da, fantastična anomalija, odnosno zbirka, ili bolje reći antologija od 18 priča, koje su završile u toj knjizi tako što smo 2010. mi i društvo Lazar Komačić raspisali konkurs za priču, pristiglo je neki stotinjak radova i eto odatle, odatle je to poteklo i evo nekih manje od dve godine kasnije to je sad obličeno u jednu zbirku.
Odlično, ovo naravno nije prva, da tako kažemo, zbirka priča koje objavljuje Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Postoji već jedan kontinuitet, ne mora da bude svake godine, ali bitno je da se nastavlja tradicija.
Poslednja zbirka bila je tematska, to je druga zbirka priča o Flashu Gordonu, a pre toga, znači, poslednja koja je bila zaista kako izgledala kao knjiga, kako će izgledati anomalija, to je bila zbirka, opet tematska zbirka priča erotske fantastike Ugri strasti. E sad, za razliku od te dve, ovde ne postoji nikakva nit koja tematska nitko provezuje te priče, nego to su prosto ono priče fantastika u najširem smislu.
Ali ova će biti isto ilustrovana, ako se ne varam, svaka priča kao
da,
recimo Jugris. Da, to je.
A za naslovnicu se pobrinuo Bob Živković.
Imao sam prilike da vidim naslovnicu i stvarno vidjet ćemo kako će biti. Da, definitivno. Recimo, ovo je takođe isto jedna od lepih prilika da mladi autori budu isto predstavljeni kao što se to dešavali ranije, a opet da budu u društvu sa nekim već dobro poznatim imenima. Taj recept nije napušten.
Prvi put da se antologija formira bukvalno, znači, na osnovu konkursa, bez da sad neko, ne znam, okolo juri priče, juri ljude, nego prosto to što nam stigne tu, ima tu naravno iskusnijih imena, ali većinu ipak predstavljaju ljudi koji nemaju sad toliko obiljenih priče za sebe i ima čak nekoliko i debitanata. I u principu to će biti nastavljeno, nadam se, i u narednim, i naredne antologije će biti po tom istom principu.
Dobro, da li možemo otprilike onda da otkrijemo kada bi mogli ljudi da očekuju naredni konkurs?
Naredni konkurs biće objavljen odmah po zvaničnom predstavljanju antologije, znači predstavljanje antologije sutra u Domu omladine u 7 uveče, a odmah posle toga, odnosno dan posle toga, utorak, će biti objavljeno, znači, na sajtu Lazar Komačić i na Facebook grupi Lazar Komačić, kao i na sajtu Znak Sagita, znači bit će objavljene propozicije narodnog konkursa, tako da eto, pratite šta se zbiva na internetu i bit ćete u toku.
Odlično, dakle, sutra promocija Anomalije, prek sutra već raspisan novi konkurs, pa ko voli nek izvoli. Važi, hvala ti Miloše. Evo, mi ćemo se naravno videti i sutra, pa ćemo naravno napraviti neki snimak, pa ćemo onda videti šta će tu sve biti rečeno o predstojećoj anomaliji, novoj antologiji domaće pisane reči, koje su napravili neki već dobro poznate imena domaće fantastike, ali i neke nove nade.
Yeah.
Evo sada ćemo se u pogledu svemirskog broda pozabaviti kompanijom Universal i njenih 100 horror godina. Naime, ovaj hollywoodski studio prostavio 100 godina svog postojanja pre otprilike malo više, otprilike oko dve nedelje. Ono što je interesantno za hollywoodske studije to je da je, jako su oni snimali naravno najrazličitije filmove, najrazličitijih tema, ali ih je svojevremeno samo jedna vrsta, jednostavno jedan žanr im je pomogao da ustanove svoj identitet. 20th Century Fox je tako imao na samom tom početku, tom razvoju, upečatljive SF filmove. Warner Bros. Je poznat po gangsterskim ostvarenjima, MGM po mjuziklima, Disney naravno po animiranim filmovima, ali čudovišta su pripala Universalu. Dakle, na neki način 100 godina horror filma, u samom tom početku ne možemo reći da se odmah od 1912. odmah pojavljivali horror filmovi, ali već recimo od 25. godine bio je tu Lon Chaney's Phantom u operi, dve godine ranije Zvonar Bogorodične crkve, koji je bio film sa najvećom zaradom Univerzala te godine, takođe Lon Chaney. U toj eri nemog filma Universal je imao hitove poput Mačke i kanarinca, Čoveka koji se smeje, jako bitan film. Naime, jedan od Batmanovih tvoraca, Bob Kane, ga navodi kao glavni uticaj za stvaranje Jokera. Vrlo brzo je došla klasična era Universalovog horror filma. Dakle, Lon Chaney je umro 1930. godine, a sa dolaskom zvuka na film, sa nemačkim ekspresionizmom, sa velikom ekonomskom krizom, čak sa usponom fašizma, sve je to imalo na ovaj ili na onaj način uticaja da horror filmovi daju publici bezbednu katarzu za postojeće strahove i da im omoguće neke nove mogućnosti u plašenju publike. Dakle, 1931. Bela Lugosi sa Drakulom i Boris Karloff sa Frankensteinom postižu fantastičan uspeh i kreće ta klasična era horror filma. Tokom nje publika je gledala Mumiju, Nevidljivog čoveka, Vukodlaka, Frankensteinovu nevestu, Gavrana, Crnu mačku, Vukodlaku u Londonu i naravno na izgled Pravo more nastavaka, spin-offova. Naravno, to je sve ubrzo postalo more horror klišeja. Ukleti, zamkovi, grbavi pomagači i tako dalje. Čak i kada je trend počeo da posustaje tokom 40. godina, Universal je nastavio da jednostavno muze horror kravu muzaru sve do posljednjeg filma Stvorenje iz Crne lagune 1954. Tu prestaje to zlatno doba. Tokom 50. naravno i 60. došlo je do promjenu horror žanru, jer su gotske kuće i romantizovani nemrtvi morali da ustupe mesto teroru atomskog doba. Universal je pokušao da budu u trendu, napravili su Došla iz svemira, napravili su Nevjerojatnog čoveka koji se smanjuje, koji su bili recimo neki manji klasici, ali većina Universalovih horora tog vremena je patila od pada kvaliteta i počela da izgleda kao da će Universal napustiti žanr kojeg je sam, zahvaljujući kojem je dospeo na tu mapu. Trend se nastavio i tokom 60. kada je fokus prebačen na televiziju, a niskobudžetni šokeri su postali nešto uobičajeno kao i uvozni Hammer horori. Sve te tačke su bile malobrojne, jedna od njih je bila TV serija Alfred Hitchcock predstavlja, koju je producirao Universal, a iako je Paramount objavio Hitchcockovog psiha, on je naime snimljen u Universalu, a Hitchcock je inače i ovom studiju podario i ptice. Šta je bilo kasnije, posle jedne muzike, onda se vraćamo na priču o 100 godina horror filma u studiju Universal. Face turns blue. 100 godina univerzalovog horora, horor filmova, to je tema kojom ćemo se još malo pozabaviti. Dakle, videli smo da 50. i 60. ne donose faktički ništa mudro u univerzalu, stvari se jednostavno kotrljaju po rutini, prave se uglavnom loši horori. I tako se sve dešavalo do 1975. godine kada stiže mladi reditelj Steven Spielberg, koji je snimio adaptaciju Peter Benchleyevog romana Ralj. Oni prvo čelnike impresionirao svojim TV filmom Duel, a Ralj ili ti Aikula su promenile i sudbinu Spielberga i oživele žanr kojeg je Universal nekada uspešno zastupao. Dakle, vrlo brzo tu stižu i 80. godine. U eri američkog predsjednika Reagana, Universal je imao par kvalitetnih horror projekata, pre svega američki Vukodlak u Londonu, koji je donao Oscara Ricku Bakeru, koji je tako postao prvi čovjek horror šminke, ali tu je i John Carpenter. John Carpenter je imao brojne filme 80-ih, međutim, njegov remake Stvora je bila prava bomba, dakle, njegov remake Stvora iz 82. a film se prvobitno pojavio beše 50. i neke. Dakle, taj film sada važi za jedan od najvećih horora ikada snimljenih. Ono što je interesantno da je Stvor prvo našao publiku na videu, nije baš najsjajnije prošao u bioskopima. Inače, Carpenter je snimio 80-ih i Princa Tame, kao i Oni žive. Universal je producirao recimo Nastavke noći i Veštica, još jedan inače Carpenterov originalan film. A pored Carpentera tu je bio i Wes Craven, koji je snimio brojne horore. Zatim je na 80-ih bio primećen remake filma Ljudi mačke, te ekranizacija Stephen Kingove Potpaljivačice. Mnogi karakterišu eru 80-ih kao srebrnu eru. Dakle, ona je doduše donela kreativno opadanje zbog samih nastavaka. Doduše, Sam Raimi je 1990-ih donao manji pomak sa Armijom tame, a Steven Spielberg je recimo 93. za Universal snimio Park iz doba Jure, iako ga mnogi karakterišu kao SF film, ali hajde da kažemo da ima i elemente horora. Koji je bio naravno uspešan na blagajnama, međutim, uprkos tih uspesima, renesansa 80-ih je tokom 90-ih opet počinjala da bledi. Jedna od neprimećenih stvari 90-ih, koja je imala veliki uticaj kasnije, je Peter Jackson. Naravno, on je snimio film The Frighteners, on je prošao loše, ali efekti i kompjuteri kupljeni za produkciju su dali upravo Jacksonu ideju i oruđe da krene u neke eksperimente i da kasnije ekranizuje Gospodara prstenova. Naravno, ostalo je istorija. Poslednje dve decenije, ako tako možemo da isto pričamo o Univerzalu, nisu naklonjene njegovim horror filmovima. Kreativni napori protiv poput ostvarenja kao što su Slither i Drag Me to Hell nisu uspeli da privuku publiku u bioskope. Jedini klasik u 21. veku iz ovog hollywoodskog studija je stigao, što je onako interesantno, iz evropske produkcije. Reč je o delu Shaun of the Dead. Ono što je takođe jako interesantno, Universal trenutno nema ni jedan horror film na repertoaru za 2012. ili 2013. godinu. Iako su, dakle, vampiri postigli onako poprilično lep uspeh i Twilight serijal i čak neki projekti na malim ekranima, ali kada je reč o Univerzalu, koji je ustanovio svoje ime tamo davno na početku, upravo zahvaljujući hororima, trenutno opet su u jednoj maloj dubiozi. No, kako to obično biva, pre ili kasnije, opet će se izvući. Kako će se to sledeće doba zvati, ne znamo, otkrićemo da li će biti bronzano ili dijamantsko, to sve zavisi od nekih novih kreativnih snaga koji će za Universal u nekom trenutku opet napraviti neke interesantne horore. Dakle, to je bila priča o Universalu, filmskom studiju koji je nedavno proslavio 100 godina, kojeg je horor definisao i on definisao jednim dobrim delom horor. Vidjet ćemo naravno kako će naredne godine, decenije, pa možda i vekovi, šta će doneti na repertoaru kada je reč o ovom hollywoodskom studiju.
Hold on. Zombie und küsst sogar wie ein Zombie. Chodam sad kao Zombie. Chodam sad kao Zombie. Chodam sad kao Zombie kroz noć. Chodam sad kao Zombie. Chodam sad kao Zombie. Chodam sad kao Zombie kroz noć.
E da, Anica dobra, ode da luta kroz noć, a i boga mi deo ekipe će naravno takođe za par minuta. Naravno vi ćete ostati uz 202, s obzirom da je tu već stigao kolega Dejan Grujić i 25. sat od 22 pa do ponoći. Jedan onako prelazak iz nedelje u ponedeljak na najbezbolniji način. Dobro, to je ono na što ste već, pretpostavljam, i navikli, iako je emisija relativno skora, ali već postoji, boga mi, jedno mesto i po dana. A u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda mi samo da kažemo još par stvari. Dakle, maj mesec će definitivno biti mesec fandoma i onoga što fanove zanima. Imali ste prilike da čujete najavu onog što će se dešavati u Kapetan Mišinom zdanju 19. i 20. dakle, festival Tolkienove fantazije. Međutim, nije to jedina stvar koja nas očekuje, ili recimo fanove koje očekuje tokom meseca maja. Možemo samo da vam najavimo da će i druga konvencija fanova Ratova zvezda da se održi onog tamo vikenda, a da ćemo imati i okupljanje fanova Douglasa Adamsa, naravno 25. maja, kada je dan peškira. Oni koji to znaju šta je, znaju, koji ne znaju, najvjerojatnije ćemo nešto sledeće nelje malo više da pričamo o tim temama. A ono što nam ostaje takođe da najavimo za sledeću nedelju, pošto nam ona već dolazi, imali ste prilike da čujete Miloša Cvetkovića, sutra promocija u Domu omladine Beograda od 19.00, fantastična, dakle, anomalija, zbirka priča domaćih pisaca, što mladih, neafirmisanih, ali boga mi i onih jako poznatih, dakle 18 radova koji su prispeli na konkurs Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Bilo je više od 100 radova, ove 18 izabranih i odštampanih, a već od utorka na internetu ćete pronaći propozicije narednog konkursa, mada će te propozicije biti predstavljene i na internet prezentaciji ove emisije, dakle na sfpogled.net internet stranici. Međutim, sledeće nedelje imamo premijeru i dva filma. 17. maja možete da birate da li ćete da gledate Između svetova ili ćete gledati Čelično nebo. Večeras ste imali prilike da slušate muziku iz Čeličnog neba ili The Iron Sky, dugo očekivan film kod fanova, nacisti koji su pobegli na tamnu stranu meseca posle Drugog svetskog rata i onda dolaze da ponovo pokore zemlju. Šta će se desiti, to ćete naravno otkriti u ovom filmu. A to je u principu sve ono što smo hteli da vam kažemo u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Uz još jednu malu napomenu, malo više priče smo planirali o horroru večeras, ali jednostavno neke druge stvari su došle na red pa smo to morali malo da izostavimo. A zašto bi bila priča o horroru interesantna u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda? Pa zato što je večeras bila 666. emisija Pogled iz svemirskog broda. Ali dobro, malo više prostora za horor će biti neki drugi put. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Vojado Bonovački, Nevidljivi čovek. Međutim, za sam kraj rubrici Treća strana ploče, evo muzike iz jednog horor filma koji stiže uskoro u bioskope. Reč je o filmu Cabin in the Woods i slušamo upravo tu temu koju je komponovao David Julian. Do sledeće nedelje. Ćao.
me, Obi-Wan Kenobi.
Na filmu, u književnosti, muzici stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.